ekifaananyi eky'omwenda. Edda ennyo waliwo omusajja baali bamuyita Yobu. Yali musajja mulungi era ayagala nnyo okusinza Katonda. Katonda yamwagala nnyo naye n'amuwa omukisa mu bintu byonna. Yobu yalina abawala 3 n'abalenzi 7, ensolo, eŋŋamira n'abaddu bangi tobala. Era yali musajja w'amaanyi nnyo mu kitundu ekyo. Amaka ga Yobu gaali ganjawulo era nga masanyufu olw'ebintu byonna bye baalina. Yobu yasabira amaka ge era ne bawaayo saddaaka ku lw'obulamu bwabwe. Ekifaananyi muyinza okulaba nga Yobu awaayo saddaaka. Lwali lumu mu ggulu ne wabeerayo olukuŋŋaana. Sitaani naye n'ajja mu lukuŋŋaana olwo. Katonda gy'ava abuuza Sitaani nti obadde okola ki? Sitaani n'addamu nti mbadde nziddiŋŋana ensi. Katonda kyava ayogera nti omuddu wange Yobu tewamulabye. Tewaliwo amwenkana mu kukkiriza n'obuwombeefu era n'obugumiikiriza. Ansinza nze era mwegendereza nnyo okulaba nga tayonoona. Sitaani n'agamba nti olowooza Yobu yandikoze ebyo singa alina omuwadde mukisa mu bintu ebyo byonna? Bulijjo wamukuumanga ye n'amaka ge. Nze nkakasa singa ggwe omuggyako ebintu ebyo byonna bye wamuwa, mmanyi nti agenda kukuleka. Katonda kyava amugamba nti ebintu byonna biri mu mikono gyo naye obulamu bwe tebukwatako. Yobu yali tamanyi njawulo wakati wa Sitaani ne Katonda. Mukwano gwange, Katonda amanyi ebinkwatako era n'ebikukwatako byonna. Amanyi byonna bye twogera, bye tulowooza era bye tukola. Katonda aba musanyufu nnyo buli tukola ebyo ebimugulumiza era ebimwesa ekitiibwa. Tetumanyi Katonda ye by'aba atekeddetekedde. Tuyinza okuba nga tufunye ennaku n'okunyigirizibwa kubanga ebintu bino bituukirira ddala ku bakristaayo n'abatali bakristaayo. Naye bwe twagala era ne tugondya Katonda, tumanya nti ebizibu bino n'okunyigirizibwa Katonda alina entegeka okubivvoonoka. Emirundi mingi Katonda aleeta ebizibu bino okulaba ng'agezesa obulamu bwaffe. Akati senga ng'olina ebizibu by'oyitamu, jjukira nti Katonda afaayo nnyo eri obulamu bwo era akwagala nnyo.